Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, дүйшөмбү 23 сентябрь биз кечки радио уктурууларыбызды түз эфирде баштайбыз. Өкмөт интернет айдыңына мониторинг жүргүзүп көзөмөлдөө үчүн түзгөн маалыматтык чөйрөнү изилдөө борборуна Бактуу Лиманбек кызын дайындады. Айрым серепчилер бул мекеме алып бара турган ишти сынга алды.
Бул жалган маалымат деп эле эс тастыктабай, тактабай эле жабууга бир эме мүмкүнчүлүк ачылып жатат да.
Израиль армиясы Хизбулла террордук тобуна каршы Ливандын түштүгүнө абадан соккурун улантууда.
Бирок өткөн түнкүдөй буга чейин такыр болгон эмес. Бомбалардын үнү башкача болду.
Орусияда жаңы жылдан тарта мигранттар кызмат көрсөтүү тармагындагы бир катар ишмердөлүк менен алектене албай калат. Аларда президент Садыр Жапаров улуттуу улуттар уюмунун трибунасында мамлекеттик карызды жашыл долбоорлорго алмаштыруу механизмин сунуштады. Алдыдагы жарым сааттын ичинде ошондой эле соңку кабарлар менен тааныштырабыз. Азаттыктын толкунунда болуңуз. Студияда Кундуз Кызылжарова жана Түмөнбай Абдинабиулу иштеп жатабыз. Кесиптешим жаңылыктар топтом менен микрофондо.
Рахмат, саламатсызбы. Украинанын расмий бийлик өкүлдөрү билдиргендей, 23 сентябрга караган түнү Орусия өлкөнүн түштүгүндөгү Запорожье шаарына бир нече авиа сокку урду. Көп кабаттуу үйлөрдүн айрымдары талкаланып, кеминде 13 жакын тургун жараат алды. Алардын арасында 15 жаштагы өспүрүм бала бар экени маалымдалды. Ички иштер министрлиги бир нече имараттан адамдар эвакуация кылынганын, Орусия КАП бомбалары менен соккурганын билдирди. Облус губернатор Иван Федоров кээ бир жерлерде өрт чыкканын, жалпысынан соңку суткада бул аймактын 12 калктуу пунктуна абадан жана жерден 363 жолу соккурулганын кабарлады. Орус бийлиги 2022 жылдын февралында Украинага каршы толук масштабтуу согуш ачкандан бери шаар кыштактарындын мектеп, бала бакча, оорукана, таза суу жана энергетика тармагы сыяктуу жарандык инфраструктураны талкалап, адамдарды өлтүрүп жатканы тууралуу айыптоолорду четке кагып келүүдө. Израилдин аскердик аба күчтөрү бүгүн 23 сентябрдын таңында Ливандын түштүк тилкесине ондогон авиа сокку урганын мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттары жана израилдик аскер кызматкерлери билдиришти. Ливандын түштүгүндөгү шаар кыштактарынын тургундары чабуулга кабылган жерлерден тартылган сүрөт видеолорду социалдык түйүндөргө жарыялап жатышат. Өлкөнүн улуттук маалымат агенттиги да бир нече райондон алынган маалыматтарга таянып авиа чабуулдар тууралуу кабарлады. Израиль армиясынын өкүлү арабча жарыялаган билдирүүсүндө бул соккулар Хезболлага каршы багытталганын билдирди. Былтыр 7 октябрда АКШда жана Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас тобу Газа тилкесинен Израилге кол салганда бир күндө 1197 киши каза болуп, 251 кишини барымтага алып кеткен. Кийин алардын айрымдары бошотулуп, кээ бирлери каза болгон. Израиль октябрдагы бул кандуу окуядан кийин Газа тилкесине чабуул баштаган. Азыркы тапта ал Газада Хамаска жана Ливан менен чек арасында Хамастын өнөктөшү Хезболлага каршы согушууда. Газанын саламатты сактоо мекемесинин маалыматына ылайык, согуш башталган 11 айдан бери тилкеде каза тапкандардын саны 41 миңден, жаратылгандар 95 миңден ашты. Жогорку кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин бүгүнкү жыйынында министр кабинетинин ишкердикти текшерүүнүн жол жобосун аныктаган мыйзам долбоору каралды. Экономика жана коммерция министринин орун басары Назарбек Малаев түшүндүргөндөй, мамлекеттик мекемелер ишкерлерди текшерүү үчүн алгач прокуратура органдарында кайрылышы керек. Көзөмөл органы кайрылууну карап чыгып, текшерүүгө негиз болсо атайын реестрге каттайт.
Катталбай туруп текшерсе, анда мен айткандай укук бузуулар кодексине ылайык жана кылмыш жаза мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке тартылат. Мыйзамдарды укук бузуулар кодексинин боюнча 15 000 штраф каралган, ал эми кылмыш жаза кодекси боюнча 300 000 500 000 чейин штраф же болбосо 2 жылга чейин мөөнөтүн ажыратуу каралган.
Деди Малаев. Депутат Дастан Бекешев ишкерлер сөз болгон реестрди кайсы жерден көрө аларын сурады. Малаев бул ачык булактагы маалымат экенин айтып, бирок анын дарегин жол жобосун так айткан жок. Дагы бир депутат Жумабек Салымбеков мыйзам долбоорундагы кезексиз текшерүү боюнча так аныктама берилиши керектигин, антпесе ишкерлерди негизсиз текшергендер көбөйүп көйгөй жаралышы мүмкүн экенин кошумчалады. Кыргызстанда ишкерлерди текшерүү укугу 16 мамлекеттик органда бар. 9 январда президент Садыр Жапаров ишкерлерди текшерүүгө убактылуу тыюу салуу боюнча жарлыкка кол койгон. Мартта жарлыкка өзгөртүү кирип, салык бажы кызматынын тамак аш коопсуздугуна байланыштуу текшерүүлөр жана улуттук банктын текшерүүлөрү мораторийден алынган. Мурдагы вице премьер министр Дүйшөнбек Зилалиевдин адвокаты Самат Матсаков анын коргоосундагы адам үй камагына чыкканы тууралуу маалыматты четке кагып, ал Бишкектеги биринчи тергөө абагында эле жатканын айтты. Бишкектин биринчи райондук соту, Бишкек шаардык соту да мурдагы чиновниктен бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча арыз каралбаганын билдирди. Буга чейин айрым жалпыга маалымдоо каражаттары Зилалиев тергөө бүткөнгө чейин үй камагына кое берилгенин жазышкан. Дүйшөнбек Зилалиев менен геология жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик агенттигинин мурдагы директору Мелис Садыбеков кармалганы 12-сентябрда белгилүү болгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аларды лицензия берүүдөгү жемкорлукка айыптап жатканын Азаттыкка атайын кызматтагы булактар билдиришкен. Азырынча расмий маалымат бериле элек, шектүүлөр анын кайсы ишке байланыштуу колго түшкөнү беймаалым. Адвокаттары жана жакындары комментарий бере элек. Жаз аткаруу кызматы Кримтөөл Камчы Көлбаевтин кылмыштуу тобунун 2 мүчөсү абакта жаткан жарандан 1 000 000 сом акча талап кылганы аныкталганын билдирди. Мекеменин бүгүнкү маалыматында улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети менен бирге жабык жайларда уюшкан кылмыштуу топторду аныктоо жана жок кылуу иш чарасы жүргөн. Аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин опузалап талап кылуу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон, 2 жаранга айыл угузулган. Тергөө ыкчам иш чаралар, ошондой эле айыпталуучулардын башка шериктерин аныктоо жана жоопкерчиликке тартуу боюнча тергөө амалдары жүрүүдө, деп айтылат кызматтын маалыматында. Кыргызстанда Кримтөөл аталган Камчы Көлбаев 4 октябрда Бишкекте атайын кызматтын операциясынын маалында өлтүрүлгөн. Бул окуядан кийин ал мыйзамсыз делген 10 мүлк автоунаалар мамлекетке алынган. Кыргыз бийлиги кылмыштуу топторго каршы аеосуз күрөш башталганын жарыялап, андан бери криминалга тиешеси бар делген 1 нече адам колго түшүдү.
Рахмат, мен Бабдина Бей уулу болду. Жаңылыктар менен биздин башка да чыгарылыштарыбыз сайтыбызда турат. Андан сырткары Азаттыктын YouTube-та каналына түз чыгып жатабыз. Анда бизди Азаттык деп издеңиз. Өкмөт интернет айдыңына мониторинг жүргүзүп, көзөмөлдөө үчүн түзгөн маалыматтык чөйрөнү изилдөө борборуна Бактыгүл Иманбек кызын дайындады. Ал борбор өзү сөз эркиндигин чектөө эмес, интернет коопсуздугун камсыз кылуу багытында иш алып барарын билдирди. Айрым сирепчилер мекемени сындап, интернетке эркин пикир жазууга көзөмөл жүргүзүүчү органга айланат деп тынчсызданып жатышат. Заманын кесиптешим Токтосун Шайбетов улантат.
Эми Кыргызстанда атайын орган интернет айдыңын анализдеп, жалган, фейк, кастыкты козутат деген маалыматтарды анализдеп аныктайт. Бул борбордун жетекчиси дайындалып, ишин баштоо алдында турат. Маданият министрлигине караштуу маалыматтык чөйрөнү изилдөө борборунун директору болуп Бактыгүл Иманбек кызы дайындалды. Ачык булактардагы маалыматка ылайык, 38 жаштагы Бактыгүл Иманбек кызы 2010-жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин лингвист котормочу адистигин аяктаган. Котормочу мугалим болуп иштеген, кийин президенттин администрациясында эксперт болуп эмгектенген. 2021-жылы Жогорку Кеңештин 7-чакырылышына депутаттарды шайлоого Эл Үмүтү партиясы менен талапкер болуп катышкан. Ал Facebookта президент Садыр Жапаровду колдогон билдирүүлөрдү жазып келет. 2023-жылы май айында ал президент анын саясатын колдогондор менен жолугушкан жыйынга барганын билдирген. Бактыгүл Иманбек кызы жаңы кызматынын маани маңызы жөнүндө Facebookтагы баракчасында кенен жазып, борбор жөнүндө туура эмес маалыматтар тарап жатканын айтты. Ал өлкөдө жарыяланып жаткан маалыматтарга көзөмөл жок экенин белгилеп, ал жетектөөчү орган интернет шылуундардан тартып, баңгизат кастыкты козуткан маалыматтарга көзөмөл жүргүзөрүн жазды.
Кай бир жарандарыбыздын жоопкерчиликсиз жоруктары өлкөбүздөгү улуттар аралык кастыкты козутууга регионалдык бөлүнүп жарылуусуна да себепчи болуп калууда. Такталбаган маалыматтарды таркатуу өлкөбүз үчүн канчалык деңгээлде кооптуу экендигине бардыгыбыз бир эле эмес бир нече ирет күбө болгон чыгарбыз.
Бактыгүл Иманбек кызы жакынкы апталарда маалыматтык чөйрөнү изилдөө борборунун сайты, социалдык тармактардагы баракчалар ачылып, тийиштүү маалыматтар жарыялана баштаарын кошумчалады. Быйыл август аталган борбор түзүлүп жатканы айтылган. Маданият министрлиги анын максаты социалдык түйүндөргө мониторинг жүргүзүп, коомго зыяндуу делген контентке өгөт коюу иштери менен алектене турган. Антке менен айрым медиа серепчи, жарандык активисттер мындай орган сөз эркиндигин чектеп, цензурага курал болушу мүмкүн деп тынчсызданып жатышат.
Атайын отуруп алып, ошол социалдык булактарды карап, окуп, бир мониторинг жүргүзүүчү. Эми бул борбор так ошондой эле бир фабриканын милдетин аткарып калат деген мен кооптонуп жатамын. Азыркы сөз ошол эле штатында 11 адам отурат экен. Ошол 11 адам так эле отуруп алып, мисалы Айбек Теңизбай бүгүн эмне деген маалымат чыгарды. Эгерде ал маалымат бийликке жакпай турган болсо, булар оңой эле жол менен, мисалы бул жалган маалымат деп эле эч тастыктабай, тактабай эле ошону жабууга бир эме мүмкүнчүлүк ачылып жатат да,
деди жарандык активист Айбек Теңизбай. Кыргызстанда медиа каражаттарда, интернетте жана социалдык түйүндөрдө жалган маалымат тараткандарга айыппул салууну сунуштаган мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин бир комитетинен биринчи окуудан өттү. Ал кабыл алынса, интернет желесинде жалган кабарларды же пост комментарийлерди жазган колдонуучулар 100 000 сом, андай маалымат чыгарган медиалар 200 000 сом айыппул төлөйт. Интернеттеги маалыматтардын чын төгүнүн биз кеп кылып жаткан маалыматтык чөйрөнү изилдөө борбору тескейт. Парламентте бул мыйзамды айрым депутаттар сындап чыкты. Медиа серепчи Асель Соромбаева интернеттеги жалган же мыйзамга каршы маалыматтар менен күрөшүүдө коомчулукту медиа сабаттуулукка үйрөтүү зарыл экенин белгилейт.
Анан медиа сабаттуулукта биз дайыма айтып келебиз, билим аркылуу, элге мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзүү аркылуу депчи, жана антип көзөмөлдөп жазалоо аркылуу эмес, камоолор аркылуу эмес, билим өкүлдөрү өздөрү үлгү көрсөтүш керек да. Бул биринчиден. Анан экинчиден, бул фейктер тууралуу мыйзам кабыл алынып атканда деле аябай жакшы мукава менен кабыл алынган, билесиңерби? Аябай фейктер деген ачык жүзүн көрсөтөт, анан сонун болот дегенчи. Бул жерде деле ошондой жүйө келтирип атат, ошондой эле мукава, ошондой эле аргументтерди колдонуп өткөрүп атат.
Кыргызстанда 2021-жылы анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндөгү мыйзам кабыл алынган. Бул мыйзамга ылайык массалык маалымат каражаттарына чыккан кайсы бир маалымат боюнча арыз түшсө, Маданият министрлиги соттун чечими жок эле ал медианын сайтын 2 ай бөгөттөп кое алат. Нурлан Бейшебаев, Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Президент Садыр Жапаров Улуттар уюмунун трибунасында мамлекеттик карызды жашыл долбоорлорго алмаштыруу механизмин сунуштады. Бул тууралуу кыргыз президенти Нью-Йоркто БУУнун 79-чу сессиясынын алкагында өтүп жаткан келечек саммитинин жыйынында айтты. Ал Кыргызстан адамды өнүктүрүүгө негизделген саясатты карманарын жана 2030 жылга чейин дүйнөнүн эң мыкты 30 өлкөсүнүн катарына кирүүгө аракет кылып жатканын айтты. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Бириккен Улуттар Уюмунун 79-чу сессиясынын алкагындагы келечек саммитинде сүйлөгөн Садыр Жапаров климаттын өзгөргөн шартында өзгөрүүлөргө көңүл бурду. Ал учурдагы көйгөйлөр катары мигранттардын санынын өсүшү, климаттык коркунучтардын күчү алышы, ошондой эле ресурстардын жана байлыктардын адилетсиз бөлүштүрүлүшүн атады.
Биз жетишкен ийгиликтер көбүнчө коомдун аялуу катмарларына жетпейт. Көп тараптуу башкаруубуз үчүн адилеттүүлүккө таянган жаңы ыкмалар керек. Ошондуктан тез арада чечкиндүү аракеттерди башташыбыз керек. Күтүп олтуруунун убактысы бүттү. Кыргыз Республикасы бул улуу ишке өз салымын кошууга даяр.
Президент климаттын өзгөргөн шартында жашыл экономиканы өнүктүрүү үчүн өнүгүп келаткан өкүлөрдүн карызын кечирүү жаатындагы сунушун кайталады. Жапаров жашыл экономикага өтүү жаатында Кыргызстан ийгиликке жетишти деп билдирип, эл аралык уюмдар жакырчылыкты жоюуга, инфраструктураны өнүктүрүүгө жана глобалдык чакырыктарга туруктуулукту жогорулатууга көмөктөшүп, кирешеси төмөн өлкөлөргө маанилүү жардам көрсөтүп жатканын кошумчалады. Кыргызстандын президенти ошол эле күнү Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш менен жолугушту. Мамлекет башчы Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунду кадырбартуу эл аралык уюм катары таанырын белгилеп, уюмдун ишмердиги тынчтыкты жана бүткүл адамзаттын гүлдөп өнүгүшүн колдоого, глобалдык, социалдык, экономикалык жана климаттык көйгөйлөрдү чечүүгө багытталат деген ишенимин билдирди. Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш быйыл Кыргызстанга келген кезинде өлкөдөгү жарандык коомдун өкүлдөрү аны менен жолугушуп, Кыргызстанга каржылай жана башка жардам берерди. Анын демократиялык өлкө катары өзүнө алган милдеттерин аткаруусун талап кылуу зарылчылыгын айтышкан. Алардын бири Бир дүйнө Кыргызстан коомдук уюмунун төрайымы Төлөйкан Исмаилова мамлекеттик карызды жашыл долбоорго алмаштыруу демилгеси колдоого аларлык экенин белгиледи. Ошол эле учурда өлкө дүйнөлүк коомчулук алдында өз милдеттерин аткарууга тийиштигин дагы айтты.
Жөн эле баягы жашыл реформага акчалабыз, дагы ошо токойлорду жаңыртабыз, анан тигүү дегенден алыс болуш керек. Ошон үчүн стратегия улуттук деңгээлде аябай такшалып, парламенттен өтүп, эл түшүнүп, уран калдыктарынан жапа чегип элди айтыш керек, чын эле реформаларга жол болуп атат деп. Ошон үчүн азыркы көтөрүлүп аткан нерсе ошо чет мамлекет алган карыздарды кечип зеленый экономика, зеленый ушул стратегияга жардам бергиле деген, бул жакшы, бирок элдин үнү, элдин катышуу процесстери жана чечимдер бизге аябай, журналисттерди эч кордобой, мыйзамдар дискриминационный болуш керек. Гутерришке да айтканбыз, ал киши түшүнгөн баарын тең,
деди Төлөйкан Исмаилова. Тышкы мамлекеттик карыздын эсебинен климатты жакшыртуу сунушун 2015 жылы Париж саммитинде мурдагы президент Алмазбек Атамбаев да көтөргөн. Муну белгилеген айрым эксперттер кыргыз бийлиги жашыл долбоорлорду баштап ташталган кадамдар бар экенине дүйнөлүк коомчулукту ынандыруусу тийиштигин айтып жүрүшөт. Андай долбоорлорго мисал катары 2022 жылы президент Садыр Жапаров демилгелеген жашыл мурас программасы, Бишкек Ош шаарларын электробустар менен жабдуу, электр кыймылдаткыч менен жүргөн унааларды алып келүүдө жана эксплуатациялоодо берилген жеңилдиктер, электр энергиясын өндүрүүгө жана жылытуу системасына табигый булактарды колдонуу тымактарын белгилешет. Эколог жана жашыл жаратылыш үчүн күрөшүп келген активист Камал Сооронкулов мамлекет башчы өлкөдө климатты жакшыртуу максатында жасалып жаткан иштер тууралуу дүйнөлүк бийик трибунадан маалымат бергени жакшы болмок деген пикири менен бөлүштү.
Дүйнөнүн табиятына, жаратылышына, экологиясына келтирген зыяныбыз минималдуу дегенди биз ошону аныкташыбыз керек. Чын эле ошондой да, бизде кыйратып аткан бир фабрикалар, заводторубуз жок, түтөп аткан ошо бир ТЭЦ-бизден башка. Ошол кошумча плюс биз ошо долбоорлорду ишке ашырып атабыз, тешкерек ашырабыз депчи. Жашыл мурас компаниябыз абдан жакшы. Арыздан кутулгангачы. Кичине мындай эмоционалдуу түрдө ошону жеткире сүйлөш керек да. Мынча жылда биз мынча гектарга мынча түп дарактарды отургуздук, мынча көмүртекти азайттык, кычкыл текти көбөйттүк деп туруп бир жакшы программа, жакшы докладтарды кылыш керек эле да,
деди Камал Сооронкулов. Финансы министрлигинин маалыматына ылайык 2024 жылдын 30 июнуна карата Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызы 6 миллиард 362 миллион доллар. Мунун ичинен 4 миллиард 501 миллион 800 миң доллар тышкы карыз. Бишкектен Замира Кожобаева.
Эми соңку кабарлар топтомун эске салалы. Кыргызстанга ташылган күйүүчү майдан жол фондуна акы алуу сунушталды. Тажикстанда болсо электр энергиясына чектөө киргизилди. Ысык көл айланма жолунун курулушуна дагы 87 миллион доллар насыя алынат. Эл аралык кабарлардан: Израиль армиясы Хизбулла террордук тобуна каршы Ливандын түштүгүнө абадан сокурун улантууда. Расмий Бейрут кабарлагандай, 23 сентябрдын таңындагы аба чабуулдан адам өмүрү кыйылып жараат алгандар бар. Цахал өлкө түштүгүндөгү израилдиктер үйлөрүнө аман эсен кайтмайынча Ливандагы аскердик операцияларын уланта берерин билдирди. Жакынкы чыгыштагы кырдаалга Элиза Гененбаева кайрылат.
Чахалдын билдирүүсүнө караганда, Израиль армиясы Хезбалла террордук тобунун курал жабдыгын каткан жайларды бутага алган. Соккулардын алдында ливандыктар Хезбалланын жоочуларына тийиштүү жайлардан бир чакырымдай оолак болууну эскерткен СМС каттарды алышканы маалым болду. Ливандын саламаттык сактоо министрлиги аба соккулардан бир киши набыт болуп, 20 чукулу жараат алганын кабарлады. 22 сентябрда дагы Хезбалла Израилдин түндүгүнө ракеталык чабуул койгон. Чахал 100 көп ракетанын көбү атып түшүрүлгөнүн кабарлап, ушул эле күнү Ливандын түштүгүнө кайрадан абадан жапырт соккурду.
Биз түштүктө жашагандар бомбалоонун, жардыруулардын үндөрүнө көнүп деле калганбыз. Бирок өткөн түнкүдөй буга чейин такыр болгон эмес. Бомбалардын үнү башкача болду. Жаңы түрлөрүн сыноодон өткөрүп жатышкандай,
дейт дүкөнчү Юсеф Кафтрани. Хезбалла Израилге былтыр октябрдан тартып Газада согуш башталгандан көп өтпөй эле чабуул кое баштаган. Ошондон бери атышуулар дээрлик күн сайын болуп келген. Мындан улам Израилде чек аралаш аймактан 10 миңдеген тургундар үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болушту. Расмий Тель-Авив дал ошол израилдиктер аман эсен үйлөрүнө кайтмайынча Ливанга соккурууну улантаарын билдирди.
Биз Ливандагы чабуулдарыбызды күчөтүүдөбүз. Аскердик операциянын ыргагы өлкө түндөгүндөгү турундарды аман эсен үйлөрүнө кайтаруу максатыбызга жетмейинче улантылат.
Дейт Израилдин коргоонуу министри Йоав Галант. Кырдаал өткөн жумада курчуп кетти. Апта башында Ливандын ар кайсы бөлүгүндө террордук топтун мүчөлөрү колдонгон пейджерлер, рациялар жапырт жарылып, 40 чукул адамдын өмүрү кыйылган. Миңдеген киши жараат алган. Ал үчүн Ливан Израилди күнөөлөгөнү менен расмий Тель-Авив дооматты четке каккандай эмес, жоопкерчиликти мойнуна алгандай эмес. Андан бери тараптар атышууларын күчөттү. Жөөт армиясынын жума күнкү соккусунда Хезбалланын жогорку даражалуу командирлеринин бири мүрт кетти. Вашингтондогу үйдүн улуттук коопсуздук кеңешинин басмасөз катчысы Джон Кирби аймакта кеңири масштабтагы согуш тутанып кетпеш үчүн тараптарды кармануга чакырды.
We believe that there are better ways to try to get those Israeli citizens back.
Согуш, эскалация, Хезболлага каршы Ливан менен чыгарада экинчи фронт ачкандан көрө өлкө түндүгүндөгү израилдиктерди үйлөрүнө аман-эсен кайтарып, ал жактагылардын коопсуздугун камсыздоонун башка жакшыраак жолдору бар деп ишенебиз.
Израиль өлкө түндүгүндө өзгөчө кырдаал режимин киргизди. Окуу жайларга жана жумушка эгерде ал жакта жабдылган бомбадан коргонуу жайлар болсо гана барууга уруксат берилди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Миграция темасынан Орусияда жаңы жылдан тарта мигранттар кызмат көрсөтүү тармагындагы бир катар ишмердүүлүк менен алектене албай калат. Орусияда бийлик уруксатсыз жүргөн чет элдиктердин атайы реестрин түзүп жатканы да айтылган. Улам катаалдашып жаткан талаптарга мигранттар кантип ыңгайлашууда? Жаңы чектөөлөрдүн кесепети кандай болот? Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Орусиянын Москва облусу жаңы жылдан тартып мигранттарга ишмердиктин бир катар түрү менен алектенүүгө тыюу салууну көздөп жатат. Облустук бийликтин басма сөз кызматы тараткан маалыматка караганда, эмгек мигранттары тейлөө тармагында иштей албай калат.
1-январдан тартып алкоголдук ичимдик жана тамеки сатуу, стационардык эмес соода жайларында көчө тамагын сатуу, социалдык тейлөө тармактарында, ошондой эле спорт, маданият, эс алуу, саламаттык сактоо, билим берүү жаатында патент боюнча чет элдик жумушчу күчүн тартууга тыюу салуу талабы күчүнө кирет
деп белгиленген мекеме тараткан маалыматта. Москва облусунун өкмөтүнүн төрага орун басары Наталья Масленкина мындай чечимдин кабыл алынышына жергиликтүү тургундардан чет элдиктердин ишине байланыштуу түшкөн арыздаттануулар көбөйгөнү себеп болгонун айтты жана ыктымал чыр чатактарды азайтуу аракети деп атады. Борбор азиялыктардын арасынан Тажикстан жана Өзбекстандын жарандары Орусияда патент менен иштейт. Мындан улам Орусияда эмгектенген Кыргызстандын жарандары бул сунуш аларга таасирин тийгизбейт деп үмүттөнүп турушат. Тазагүл Москвада тамак аш тармагында эмгектенет. Мигранттар арасында ушундай чектөө кирет деген кеп сөз айтылган менен азырынча Кыргызстандын жарандарын иштен алган учурлар боло электигин айтып берди.
Жаңы мыйзам күчүнө кирет деп айтып жатышат. Азырынча иштеп жатабыз. Жетекчилердин эч кимиси эч нерсе дей элек. Биздин жарандарга таасири тийбесе керек деген ойдомун. Ансыз деле азыркы учурда иш орундары көп. Көпчүлүк жерде Кыргызстан жарандарын ишке алууда. Өзбек, тажик жарандарын ишке алышпайт. Крокустагы окуя дан кийин жапырт иштен айдоо күчөгөн. Иш орундары мурдагыга караганда көп, биздикилер тандап иштеп калды.
Анткени менен Орусияда мигранттарга карата рейд текшерүүлөр токтой элек. Азаттык байланышкан, өзүн турду деп тааныштырган кыргызстандык мигрант тескерисинче өлкө боюнча чоң рейдтер башталганын белгилөдү. Анын айтымында орус жарандыгы барларды кызмат өтөөгө мажбурлоодо ноябрда мобилизация жарыяланат экен деген сөздөрдөн улам көптөгөн мигранттар өз өлкөлөрүнө чыгып кетүүдө, дейт ал.
Кыргыздарга таксиде иштегенге мүмкүнчүлүк беришти, баягы тармактарда иштегенге мүмкүнчүлүк бардыгына тиешелүү деп ошондой угуп атамбы? Ошо кыргыздар кеткендер көп болуп жатат деп. Себеби мурдагындай айлык анан курс түшүп кетти. Ошо анан согуш биз жагынан 10-ноябрда мобилизация болот деп айтышып атат эми. Ошол дагы рейд башталды. Мына Свердловский жакта Красноярскийде рейд болуп атпайбы? Күчтүү, аябай күчтүү рейдтер болду. Гражданствосу барлар азыр көпчүлүк кетип калган да бул жактан.
Өлкөнүн ички иштер министринин биринчи орун басары Александр Горовой Коммерсант басылмасына курган маегинде Орусияда мыйзамсыз жүргөн мигранттар боюнча чаралар көрүлүп жатканын билдирген. ИИМДИ маалыматына караганда учурда Орусияда 6,2 миллионго жетпеген чет элдик жарандар бар. Алардын көбү Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан, Беларусь, Украина, Армения, Азербайжан, Казакстан, Кытай жана Түркмөнстандын жарандары. Орусиянын ички иштер министрлигинин эсеби боюнча 1-сентябрга карата 263 000 жетпеген Кыргызстандын жараны ушул өлкөдө жүрөт. Коомдук ишмер Москвадагы кыргыз диаспорасынын жетекчилеринин бири Улан Кошматов Орусияда иштеген кыргызстандыктардын саны азайганын ырастоодо.
Патент менен кимче ишет? Асанда Тажикстан, Өзбекстандар иштейт да. Ошолорду кетирүүчү ал жага Казакстан, Белоруссия, Кыргызстан, Армения ушуларды жарандарды киргизет да. Кыргызстандык жарандар действительно бүгүнкү күндө Москва-Московск облусу боюнча деги Россияда азайганы байкалууда. Көпчүлүгү мекенге кайткан. Бул чындык. Анчамчалары башка Европага барып, Англияга, например, Америкага кетип атышат.
мигранттардын Орусиядан кайтып келишине, Орус-Украин согушуна байланыштуу мобилизация, мигранттарга каршы текшерүүлөр, рубльдин түшүшү сыяктуу жагдайлар себеп болууда. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаев жайында Орусиядан 1,5 жылда 400 миңдей кыргызстандык кайтканын, алардын айрымдары кайра башка өлкөгө чыгып кеткенин билдирген. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директорунун орун басары Бакыт Кадыров 10 июнда Орусияда 411 миңден ашык кыргызстандык мигрант бар экенин айткан. 2022 жылы бул сан 587 миң болгон. Андан мурдагы бейрасмий статистикаларда Орусияда эмгектенген кыргызстандыктардын саны миллиондун тегеренде деп айтылып келген. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз тили мамлекеттик макамга ээ болгонуна быйыл 35 жыл болду. Өткөн жылы мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзам кабыл алынды. Бирок мамлекеттик тилдин өнүгүшүнө эмне тоскоол болууда? Максат Кутманбековдун баянынан уксак.
Бишкек шаарынын 60 жаштагы тургуну Эрик кыргыз тилин үйрөнүү үчүн 1 жылдан бери атайын ийримге барууда. Бирок ал азырынча шаар сүйлөп кете элек. Мектепти орусча окуп, буга чейин кыргыз тилине муктаждык болбогонун айтып жатат. Эми өзүнүн балдарын жана неберелерин кыргызча сүйлөтүү үчүн биринчи өзү үйрөнүүнү чечкен.
У нас детский садик уже.
Совет мезгилинде бала бакча, мектептердин баары орус тилинде болчу. Айылда туугандарым да жок болчу. Кийин Москвага окуганы кетип, андан кийин Беларуска иштеп кеткем. Ошондон улам кыргыз тилин жакшы билбейм. Азыр эми Кыргызстанда жашап жаткандан кийин кыргыз тилин билишибиз керек. Ошон үчүн үйрөнүп жатам. Балдарды да окутушубуз керек. Болбосо аларга да кыйын болот. Азыр мамлекеттик тил мыйзамы бардык мамлекеттик кызматкерлерди кыргыз тилин билүүгө мажбур кылбадыбы?
Эрик сыяктуу советтик доордор шаарда төрөлүп, торолгондор үчүн өз эне тилинде сүйлөө чоң көйгөй бойдон кала берүүдө. Эгемендик алган 33 жыл ичинде мамлекеттик тил маселеси дайыма курч коюлуп келди. Муун алмашканы менен тилге болгон мамиле көп деле өзгөрбөгөнүн айткандар бар. 21-ci кылымда жаңы технологиянын, интернеттин доорунда кыргыз тили дагы бир чоң сыноого туш болууда. Элдин баары пайдаланган соц тармактарда кыргыз тили канчалык кеңири колдонулат? Жаштар мамлекеттик тилде канчалык сабаттуу сүйлөп жаза алат? Азирет Осмонов Инстаграмда жана Ютубта 500 миңге жакын катталуучусу бар белгилүү блогер.
Орус тилде сөздөр эми биз ортак калабасак, азыр биздин жашообузга кирип калган да бул тил. Анан бул эми өзүн каалабаган күндө дагы кээде кошуп кетет. Муну таптакыр мындай таптакыр кыргызча сүйлөй алам деп айтпайм мен делечи. Бирок колдон келишинче ооба мындай сөздөрдү жазып атканда мен үтүр точкасына маанибер ийип, кыргызча бул кандай болот, грамматикасы кандай болот, ошолоруна чейин маанибер анан жазып чыгарганга аракет кылам да, туура жазганга аракет кылам.
Азыркы убакта Кыргызстандын ири шаарларында, асыресе баш калаа Бишекте кыргыз тилин үйрөткөн ийримдер көбөйүп, андан сырткары социалдык тармактар аркылуу тилге арналган контенттер, аны үгүттөгөн блогерлер пайда болду. Алардын бири Тилек Мирлан Тилимпос баракчасын алып барат. Ага 200 миңге жакын катталуучу жазылып, кыргыз тилиндеги сөздөрдүн туура жазылышын, маанисин түшүндүрөт.
Кыргыз тилиндеги жөн эле маалымат эмес, сапаттуу, жеткиликтүү, ыңгайлуу маалыматка муктаждык бар экендигинин натыйжасында Тилимпос пайда болду. Себеби деген кыргыз тилинде жазуу эрежелери кыйын, кыргыз тилинде тыныш белгилерди коюу кыйын, кыргыз тилин үйрөнүү кыйын деген маселе мындай акыркы жылдары күч алып кетпедиби? Жок. Эгерде биз аны жеткиликтүү, жеңил, ыңгайлуу кылып жеткирсек болот экен дегенди мен жеткиргим келди.
Интернеттеги эл сөздүк колдонмосунун автору Чоробек Саданбек тилдин жашоосу интернетте уланганда гана анын келечеги болорун айтууда.
Мындан ары жашай бериш үчүн ушундай жаңы чыгып аткан технологиялардын ичинде болушубуз керек. Бул абдан маанилүү да. Ал жакта болуш үчүн биз өз тилибизде кыргыз тилинде көбүрөөк контент колдон келсе ошо дүйнөгө тарай турган жана бизде Библиос бар э, жана Аргенбай, Сигма бар, ошол сыяктуу мындайча айтканда медиа көрүнүштөр, бизде контентти дүйнөгө жараткан өнөрпаздар көп болуш керек.
Постсоветтик мейкиндикте Кыргызстан орус тилине баш мыйзам аркылуу расмий макам берген өлкөлөрдүн бири. Ошондуктан ири шаарларда, анын ичинде баш калаа Бишекте орус тилдүү мектептердин саны арбын. Мамлекеттик тилге болгон муктаждык деле көп сезиле бербейт. Акыркы мезгилде өзгөчө жаштар арасында эне тилде контент жаратуу, интернетте тилге ойлошкан колдонмолорду иштеп чыгуу, китеп котору сыяктуу аракеттер жанданган. Ошол эле маалда шаарларда балдарын кыргыз мектеп көргөн ата-энелер аз экени талкуу жаратып келет. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Кадырман Азаттыктын угарманы, ушул эле теманы биз программабыздын экинчи бөлүгүндө да улантабыз. Азаттыктан алыстабай туруңуз.